Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На 110 дэпутацкіх мандатаў засталося 365 прэтэндэнтаў. Дэмакратычныя сілы 8 верасня адзначаюць угодкі бітвы падворшы. Беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў 5 залатых і 1 срэбны медаль на паралімпійскіх гульнях у Лондоне.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Таціяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння адзначаецца Дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. Гэтае свята адзначаецца з 1958 году паводле рашэння міжнароднай арганізацыі журналістаў у памяць чэшскага журналіста Юлія Фучыка, пакаранага смерцю фашыстамі 8 верасня 1943 году. У Нямеччыне адмысловае паседжанне камісіі ўнутраных спраў з удзелам кіраўніка МУС ФРГ Пэтэра Фрыдрыха адбудзецца 12 верасня у Бундэстагу на парадку дня прафесійная дапамога нямецкай паліцыі беларускім міліцыянтам. Нямецкія апазіцыйныя палітыкі скрытыкавалі ўрад за тое, што падрыхтоўка беларускіх сілавікоў была закрытай ад заканадаўцаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сёння сустрэліся пад Уладзівастокам на выспе, якая называецца «Руская». Гілары Клінтон ачольвае амерыканскую дэлегацыю на саміце «Азіяцкае ціхаакіянскае эканамічнае супрацоўніцтва». Размова адбылася напярэдадні ўрачыстага прыёму. Іншых дэталяў пра сустрэчу пакуль не паведамляецца. Сёння раней з Хілары Клінтон сустрэўся яе калега Сергей Лаўроў. Бакі абмеркавалі сітуацыю на блізкім усходзе, а таксама пытанні двухбаковых дачыненняў. Па выніках перамоваў Лаўроў заявіў, што аднабаковыя санкцыі ЗША адносна Ірану і Сірыі закранаюць інтарэсы расійскага бізнеса. Клінтон адзначыла, што ўжо ў верасні Кангрэс ЗША можа адмяніць папраўку Джэксона-Вайніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж двума краінамі. Хілары Клінтон сказала: «Цягам досыць вялікага перыяду ЗША былі вымушаны засяродзіць свае ўвагу і рэсурсы на вырашэнне канфліктаў у розных рэгіёнах. А цяпер мы істотна павялічваем інвестыцыі ў азіяцка-ціхаакіянскі рэгіён». Раней сёння ў часе адкрыцця паседжання саміта азіяцка-ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва прэзідэнт Расіі заявіў аб неабходнасці развіваць рэгіянальнае супрацоўніцтва і адмяняць абмежаванні, якія перашкаджаюць гэтаму. Уладзімір Пуцін сказаў:
«Устраняя бар'еры, мы стимулируем динамичное развитие всего пространства АТР, всего мирового хозяйства в целом. Важно наводить мосты друг к другу, углублять диалог между региональными и субрегиональными объединениями».
Асноўныя тэмы саміту сёння – лібералізацыя гандлю і інвестыцыяў, удасканальванне транспартнай інфраструктуры, развіццё рэгіянальнай інтэграцыі. Міністр замежных справ і развязу дамовіліся аб новых санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада, а таксама пагадзіліся працягваць санкцыі супраць Ірану з-за ягонай ядзернай праграмы. У часе сустрэчы ў кіпрскім горадзе Пафос міністры папрасілі вышэйшага прадстаўніка ў развязу знешняй палітыцы Кэтрын Эштон падрыхтаваць адпаведныя прапановы да кастрычніка. Тым часам у Сырыі ў часе баёў за горад Алеппа паміж урадавымі і апазіцыйнымі войскамі пашкоджаны вадаправод, які забяспечваў вадой не.